Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom. Sljedećih nekoliko minuta posvetit ćemo zdravstvenoj temi. Od 19. do 25. maja obeležava se Nacionalna nedjelja palijativne nege pod sloganom Pitanja života i smrti. Tim povodom danas razgovaram sa Biljanom Tričković, projektnom menadžerkom u Udruženju Srpske zajednice Australije, koje usko sarađuje sa organizacijom Palliative Care Victoria na specijalnom programu palijativne nege. Biljana, dobar dan i dobrodošla u program na Srpskom.
Dobar dan, Biljana, bolje vas našla, kako ste?
Evo, nije loše, mada tema nije baš, kako bih rekla, najoptimističnija, ali daje informacije koje su potrebne ljudima, jel tako?
Da.
Jeste. Evo, ja sam u uvodu rekla da vi usko sarađujete sa organizacijom Palliative Care Victoria. Mm-hmm. Koliko dugo traje ta saradnja i koji je to vid saradnje?
Pa mi sarađujemo od 2019. godine sa Palliative Care Victoria i ove godine smo dobili grant da informišemo srpsku zajednicu kao i druge više kulturne zajednice o palijativnoj nezi i planiranju medicinske nege unapred.
Mm-hmm. Ljudi koji se nađu u situaciji da njihovim bliskim osobama treba zbrinjavanje, nađu se istovremeno i u situaciji da se raspituju šta je to, šta podrazumeva, kako funkcioniše. Pa da pokušamo da to objasnimo i da predstavimo koliko možemo sve to, kako bismo ljudima koji se možda trenutno nalaze u toj situaciji pomogli ili bolje rečeno ponudili neophodne informacije. Verovatno je najbolje da prvo kažemo šta je palijativna nega.
Pa palijativna nega pomaže osobe koje imaju neku neizlečivu bolest, koje imaju da imaju najbolji mogući kvalitet života. Znači, većina ljudi koji dobiju palijativnu negu imaju neku vrstu karcinoma ili također mogu da boluju drugih bolesti kao što su recimo boljenja od motornih neurona ili od HIV, AIDS, SIDA, što bi rekli, zadnja faza, na primjer, bolesti srca, pluća, bubrega ili demencija. Znači, palijativna nega bi mogla da daje pomoć i podršku osobama, okay, kako bi one mogle da donesu odluku o tretmanu bolesti ili vrsti nege i da se tako postigne odgovarajući kvalitet života.
Da. A Biljana, gde pacijenti mogu da dobiju, odnosno da prime usluge palijativne nege?
A znate šta, one bi mogli da prime bukvalno bilo gde. Znači, zavisno od potrebe obolele osobe i drugih faktora, nega može da se primi kod kuće, može u bolnici ili u domu, ili u nekoj drugoj ustanovi za pružanje nege. Nega koja se pruža u bolnici ili u domu je obično samo kratkoročna i svrha je da se pruži tretman za simptome i bolove kako bi osoba mogla da se vrati kući ukoliko je to moguće.
Uh-huh. A ko su osobe koje mogu da pružaju usluge palijativne nege?
To su osobe kao što je na primjer vaš lekar, specijalista, specijalističke medicinske sestre, fizioterapeuti, verski i drugi savjetnici, socijalni radnici također. I svi oni mogu da budu uključeni istovremeno, a može da bude samo jedan od njih.
Uh-huh. A da li i članovi porodice obolele osobe mogu da dobiju pomoć i ako mogu, koju vrstu pomoći mogu dobiti?
Da, naravno, naravno. U tome i jeste. Mnogo ljudi ne poznaje palijativnu negu i koju vrstu usluga oni pružaju. I što bi rekli, ovo je stvarno jedan divan deo tog da oni pružaju ne samo osobama kojima je potrebna, međutim oni tu njih negu proširuju na širi krug. Dakle, palijativna nega pomaže članovima porodice koje su obolele, daju im pomoć za odlaske kod lekara, a i druge razgovore i preglede, pomoć da se provari da li imate odgovarajuće lekove ili nego. Okay? Podrška se ispune njihove potrebe, također vaše potrebe kao negovatelja, odmor za obaveze, recimo ako vam pruže da vam treba recimo odmor, nakon neke nege, nakon nekog vremena, da li to kratkoročno, možda bude i malo dugoročno, ja? Pomoć za organizovanje financijske i pravne podrške i podrška i savjeti nakon koje možete da pristupite mi i nakon radnog vremena. Ja ću samo da napomenem da je većina usluga besplatna, okay, ali može da bude i određenih troškova, na primjer kao što je za opremu ili za lekove. Okay? Najbolje bi bilo da pitate lokalnu službu, da proverite da li ćete imati i kakvi su to troškovi. Ali uglavnom to se svodi na vrlo neki mali minimum.
A da kažemo nešto i o planiranju lečenja i zdravstvene nege. To je nešto što se radi unapred i umnogome može da pomogne i pacijentima i onima koji se brinu o njima. Ali šta to u stvari podrazumeva da kažemo?
Da, to je isto jedan deo što smo napomenuli koja palijativna nega isto pruža da dodatne informacije. Dakle, ako šaljete neko od vaših osoba ili morate da bude u staračkom domu, ovo je jedno od prvih pitanja što ćete se suočiti da li imate papire u vezi sa planiranjem medicinske nege unapred. Šta to znači? Znači, ukoliko ta osoba ne može da priča iz nekog zdravstvenog razloga, recimo izgubi sposobnost donošenja odluke kao što je, na primjer, demencija ili recimo unesvestite se ili imate srčani udar ili šlog. Okay? Niste se to na situaciji da pričate i da kažete lekaru šta vi želite, koju vrstu tretmana. Dakle, samo vi možete zapravo da planirate svoju buduću odluku. Niko drugi ne može da uradi ovu vrstu planiranja umjesto vas. Mada, treba napomenuti da mogu drugi da vas podrže u tome šta vi želite. Ako vi uradite ovu vrstu, planirate vašu negu unapred sa vama bliskim ljudima, okay, vrlo je važno da oni znaju takođe šta je vama važno u pogledu nivoa zaštite, zdravstvene zaštite i kvaliteta života koji biste želeli, ako iz nekog razloga niste u mogućnosti da učestvujete u diskusijama. Na taj način ćete pomoći osobi koja odabere, koju vi odaberete kao donosioca odluke o tom medicinskom lečenju, da se osjeća prijatnije u vezi sa odlukom koju donese vaše ime, a istovremeno vaša želja će biti ispoštovana.
Pa onda ko može da donosi odluke o medicinskom tretmanu u takvim situacijama?
To bi bila najbolja osoba ako se razmislite i zapitate ko vas najbolje poznaje. Znači, razmislite i pitajte osobu, ako se odlučite za određeni tretman, da li bi ona mogla da zastupa i isporuči vaše želje. Donosilac odluke o lečenju može biti svako ko je stariji od 18 godina.
Meni se sad čini da bismo mi svi trebali da imamo taj plan, jer kao što si rekla, može desiti da se onesvesti čovek na ulici ili da dobije srčani
Jeste.
udar, a da nema taj plan i onda se nađe u nevolji. I postoje situacije kada ljudi ne imenuju donosioca odluka o medicinskom tretmanu i nisu sačinili direktivu, da tako kažemo, o njihovoj budućoj nezi. Koga onda bolničko osoblje ili lekari mogu da kontaktiraju i pitaju za smernice ako pacijent nije u situaciji da govori u svoje ime?
Da, oni imaju sistem, to jest listu po kojoj uvek idu. Znači, prvo je što oni uvek pitaju da li vi imate direktivu o vašem medicinskoj nezi. Ukoliko nemate, oni će, prva osoba na toj listi jeste vaš supružnik ili partner, jel? Ili supruga sa kojim živite. Druga osoba je vaš primarni negovatelj, ne pružalac plaćenih usluga, nego ko se baš brine o vama. Znači, ne neko ko iz paketa kuće nege vam dolazi da čisti, samo da razumete da to nije taj negovatelj, nego neko ko se brine o vama. Jel? Treća osoba je vaše odraslo dete, ali uvek pitaju najstarije dete ukoliko imate više od jednog deteta. Posle toga, ako nemate, recimo, znači nemate partnera, nemate negovatelja, recimo da nemate dece, onda će pitati vašeg roditelja. Ako nemate roditelja, sledeća na listi je vaša brat ili sestra, uglavnom ako imate više od jednog ili dvoje, a one će pitati uvek najstarije, znači uvek prvo dete ili najstariji brat ili sestra. Ali zapamtite da prvo, kao što kažem, vaš imenovani donosilac medicinskih odluka je ono što oni traže. Znači, nekoga, ako ste vi napisali ovaj papir, oni će tražiti prvo taj papir pre nego što pitaju vašeg partnera. Ako nemate ništa, niste uradili baš ništa od ovih navedenih i nemate recimo ni nikoga, okay, oni će onda da pitaju ili da vam odrede staratelja koji imenuje VCAT, što je Viktorijanski građanski administrativni sud. I on će doneti odluku o vašem lečenju. Okay? Tako da, ako imate dva ili više rođaka koji su prvi na ovoj listi, kao što kažem, uvijek će to biti najstariji rođak. Ako nemate donosioca odluku o medicinskom lečenju, niste u mogućnosti da donesete odluku o značajnom lečenju, recimo vi ne možete o tome da pričate jer sad već imate recimo demenciju, onda će Viktorin javni advokat doneti odluku u vaše ime.
Da, znači najbolje je imati tu listu. Također, da li ljudi mogu sami, na primjer, na parčetu papira, recimo, da napišu i daju upute takve vrste ili listu i...
Kao što oni kažu, bolje da imate išta nego ništa. Dakle, ako odlučite se, nećete zvanično da napravite formulare, da popunite, da odnesete kod vašeg lekara ili da dajete toj osobi ili u bolnici, šta možete da uradite jeste da napišete na parčetu papira ili šta vam je lakše, još možda da napravite neki tonski zapis na vašem telefonu, znači ostavite poruku, glasnu poruku, ili video zapis na telefonu, možete se snimite na telefonu šta vi želite. Naravno, to nema nikakve koristi ako ne kažete vašim dragim osobama gde je to, ili ako se nešto dogodi da kažete izvinite, ali ja u tom slučaju taj papir ili poruka je na mom telefonu, nalazi se tu ili taj broj da otključate, ja? U
Da.
svakom slučaju dođete u bolnicu, a doktori će da uzmu i to isto u obzir.
Baš sam htjela da pitam kako će ljudi znati gde se to nalazi ili parče papira. Da, vrlo je komplikovano
Da
ukoliko
kažem,
će.
da ne zaboravite da kažete vašima gde se nalazi, jeste.
Apsolutno, znači ništa ne vredi ako sve to napravimo i niko ne zna za to. To je zaista onda
Tačno.
tragikomično, kako kažu ljudi. Nekad ljudi oklevaju da imenuju nekoga ko donosi odluke u njihovo ime i možda je to i razumljivo, je li tako? Ponekad na to utiču i kulturološki razlozi, a možda je i
Jeste.
tabu tema da se priča o tome. Zato bih upitala da kažem možda neke od razloga za donošenje odluka o imenovanju osobe koja bi u nečije ime donosila odluke o medicinskim tretmanima. Zašto bi to ljudi trebali, znači, da urade?
Tačno. Ja ću da navedem samo par prilika i samo da napomenem isto da nema veze koliko godina imate. Svako od nas može da zapadne recimo određenu situaciju i da ne možemo da pričamo svoje ime i ne možemo da odlučimo o vrsti tretmana, medicinskom tretmana koje mi želimo. Jedna od tih situacija, bez obzira koliko imate godina, na primjer ako ste mladi, igrate kontakt sport. Poznato je da osobe koje imaju taj kontakt sport, da često imaju povrede glave. S povredama glave znate da imate isto često da možete, jel, da niste, da se ne svestite, da niste u situaciji da pričate u svoje ime.
Apsolutno.
Dakle, to može da dovede, znači, i mlađe osobe, znači ne pričamo samo o bolesnim i starijim osobama. Dobro je da čak i ako pričate samo kao familija, da kažete čak i verbalno šta želite i to je dobro. Znači, cilj je samo da podstaknemo, da znamo, jer šta se dogodi i šta je problem često je u bolnicama da deca se sukobe i teško im je iz par razloga. Nekada je to osjećaj krivice da ne mogu da ne žele da žive sa takvom odlukom ako moraju da odluče za svoje roditelje, na primjer. A nekada je što imaju razlike u mišljenjima. Nekada, recimo, sin da kažemo, primjera radi, kaže, ne, moj tata je želao ovaj tretman, dok čerka recimo kaže, definitivno, ne, ja znam tatu bolje od tebe, on je voleo ovo. Šta se dogodi? Događa se sukob, deca ne mogu da se dogovore da odluče, osoba koja treba tretman sada je, kako kažem, odložen je tretman, ili ga ne dobije na vreme, ili će dobiti možda pogrešan. U svakom slučaju nećete dobiti ono što biste možda vi želeli, jer jednostavno vi niste popričali kao familija šta ko želi u tom slučaju. Ja znam da je možda zvuči ta tema malo strašna, ali je vrlo praktična i vrlo korisna. Na kraju krajeva mi imamo beneficije toga, ne samo da pravimo i lakši posao lekarima uz to, ali svakako nam je lakše i našoj deci ako pomislimo o tome da mi donosimo tu uslugu, da nije to na njima, da se ne osjećaju krivim. Dakle, da se vratim na prethodno pitanje, koje su situacija, može da bude recimo povreda mozga, kao što sam navela, može da bude neko kognitivno oštećenje, može da bude gubitak svesti iz bilo kog razloga. Recimo, ako imate nemogućnost komunikacije, ako imate šlog, moždani udar, demencija, takođe je jedna situacija. Druge situacije u kojima možete izabrati da imenujete donosioce odluka o medicinskom lečenju, uključuje ako ne želite, recimo, održavanje života u određenom trenutku bolesti ili nakon nesreće. Ako se bavite sportom sa visokim kontaktom, kao što sam rekla, i brinete se da biste mogli povrediti tokom aktivnosti. Dakle, ima puno situacija i verovatno ste čuli dosta ljudi kaže ja ne želim da živim kao povrće. Jel? Da
Da.
nemam stres, da
Kao
samo sam tu
biljka,
postojim,
da.
ali biljka, jeste, kao biljka, tačno. Puno njih kaže, ali šta to znači? Kada u našem iskustvu, kada smo imamo te informacije, kada smo pričali sa velikim grupama ljudi, dosta njih je reklo, oh ne, svakako ja ne želim da živim tako, to nije kvalitet života. Međutim, oni to kažu nama, ali ne kažu osobama koje su bitne i koje će biti možda nekada jel, u toj situaciji da moraju da dođu s tom odlukom. Dakle, stvar je o tome šta mi želimo sa ovim informacijama je da podstaknemo komunikaciju, razgovor kod kuće, kod lekara, kod bilo koga, kao što sam rekla, bilo ko od 18 godina stariji može da bude znači, vaša komšija, komšinica, prijatelj, prijateljica, deca, unučad, bilo ko je stariji od 18 godina možete da imenujete na formular, možete da imenujete dve osobe, možete to da promenite u slučaju da dođe da se vaš odnos iz nekog razloga prestane da bude odnos koji ste vi želi da imate, ali u svakom slučaju možete da uradite još jednu, da imate direktivu, kao što si Biljana ti napomenula, da vi nećete imenovati osobu, ali ćete na taj papir da stavite sve vaše želje ili brige, šta biste želeli, odnosno da se isprati u toku situacije, da vi ne možete da pričate u svoje ime, a nalazite se u bolnici, i taj papir će onda da govori umesto vas, tako da ne morate da imenujete nikoga, ali taj papir onda morate da predate u bolnicu koju često posećujete i kod lekara. I naravno, svi ovi papiri moraju da budu potpisani od strane lekara.
Može čak i GP, jel tako, lokalni da
Može.
ima toga, da. To je vrlo slično kao i imati testament, ja bih rekla. Svako od nas to mora imati jer nikad se ne zna šta život nosi, kako kažu ljudi, jel tako?
Jeste, nikad ne znam tačno.
Nikad, zaista. Nadam se da smo Biljana dali dosta iscrpne informacije i da može biti od pomoći ljudima koji se sad možda nalaze u takvoj situaciji da im je potrebna palijativna nega ili se možda oni brinu o nekom drugom. I da ovo može da bude recimo barem neka polazna tačka za njihovo sopstveno istraživanje o toj problematici. A ako neko želi da sazna preko vas više detalja i o tome šta vi konkretno radite u okviru programa palijativne nege, kako mogu da ostvare kontakt sa vama?
Mi imamo našu web stranicu, mogu da ostave email, da nam pošalju email www.serbiancommunity.org.au ili mogu da nas pozovu na broj telefona direktno i da nas pitaju. Broj telefona je 03 9701 7308.
Hvala mnogo na odvojenom vremenu, Biljane.
Biljana, hvala i vama veoma.
Da, dve Biljane.
Slušalacima na njihovom pažnji.
Apsolutno. Hvala još jednom. Moja sagovornica bila je Biljana Tričković, programska menadžerka u Udruženju Srpske zajednice Australije, a razgovarali smo povodom Nacionalne nedelje palijativne nege, koja se obeležava od 19. do 25. maja. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.